Απλά, αλλά στα ράτα. Καθημερινά, 6 με 7 το απόγευμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Πέτρος Μελαΐσης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σημεού. Να περάσουμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε από τις Βρυξέλλες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις εντός των επόμενων μηνών που θα δείχνουν το αυξημένο ενδιαφέρον της για επανέναξη των συνομιλιών. Ο Ερσίν Τατάρ μιλά για ενδεχόμενο καταρτισμό δικού χάρτη στο Κυπριακό, επαναλαμβάνει ότι δεν αποδέχεται επίσημη διαδικασία χωρίς αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας και ισότιμου διεθνούς καθεστώτος. Σχεδόν 3 τόνους φαρμάκων και αναλώσιμων αποστέλει στο Λίβανο η Κυπριακή Δημοκρατία. Αμερικανικά βομβαρδιστικά έπληξαν υπόγειες φρακισμένες αποθήκες όπλων στο Χούθι στην Ιεμένη. Να περάσουμε στο πρώτο θέμα. Σχεδόν 3 τόνους φαρμάκων και αναλώσιμων αποστέλει στο Λίβανο η Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών μετά από ενημέρωση των Λιβανικών Αρχών για τις σοβαρές ανάγκες του ιατρικού συστήματος της γειτονικής χώρας, το Υπουργείο Εξωτερικών σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας ανταποκρίθηκε με τη Συγκέντρωση Φαρμακευτικής Βοήθειας, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα και μεταφέρεται αύριο αεροπορικό στην Βηρυτό. Το ρεπορτάζ παρακολουθεί η Δέσποινα Πούρεκου. Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Με στόχο να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην επάμβληση της ανθρωπιστικής κρίσης στο Λίβανο που πλήττεται από τα Ισραηλινά πυρά, η Κύπρος αποστέλει βοήθεια προς τους πληγέντες συνανθρώπους μας. Σχεδόν 3 τόνοι φαρμάκων και αναλωσίμων, Πέτρο, θα μεταφερθούν στην γείτονα χώρα, παραδόθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εξωτερικών. Να πούμε πως την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προανήγγειλε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις Βρυξέλλες. Πρόκειται για σχεδόν 3 τόνους, όπως είπες και εσύ, φαρμάκων και αναλωσίμων, παραδόθηκαν σήμερα. Θα μεταφερθούν στο Λίβανο αύριο το πρωί. Θα φύγει η πρώτη αποστολή και η δεύτερη το Σάββατο, με στόχο να ανακουφίσουν τα νοσοκομεία τα οποία πιέζονται καθημερινά, όπως ανέφερε σήμερα και στην τελετή παράδοση η πρέσβυρα του Λιβάνου στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας πως οι καλές σχέσεις διαφέρονται στις δύσκολες στιγμές, όπως αυτές που διανύει ο Λίβανος σε αυτή την περίοδο, και η Κύπρος, είπε, στηρίζει για άλλη μια φορά τον λαό του Λιβάνου.
Μάλιστα.
Αναχωρεί λοιπόν αύριο.
Αύριο. Θα αναμένουμε βεβαίως, Δέσποινα, αυτές οι ενέργειες αναδεικνύουν και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην ευρύτερη περιοχή η Κυπριακή Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ.
Και
καλό
την
ρεπορτάζ.
Εξωτερική πολιτική.
Ακριβώς. Καλή συνέχεια. Καλό ρεπορτάζ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται πριν από το τέλος του χρόνου να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα δείχνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θέλει να διαδραματίσει στο Κυπριακό. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μιλώντας κατά την άφηξή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Το μεταναστευτικό επίσης ήταν στην ατζέντα που συζητήθηκε. Η Μαρία Ψαρά θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλησπέρα από την Κύπρο.
Καλησπέρα, Πέτρο, και από τις Βρυξέλλες. Αυτή την ώρα συζητιέται το μεταναστευτικό.
Ναι.
Είναι άλλωστε η πιο δύσκολη κουβέντα που αναμένεται να έχουν οι ηγέτες. Μέχρι στιγμής έχουν συζητήσει και την Ουκρανία. Παρουσία του Πρόεδρου της Ουκρανικής κυβέρνησης Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Έχουν συζητήσει και για την Μέση Ανατολή. Έχουν βρει κοινό τόπο και κοινά συμπεράσματα για άμεση εκεχηρία, άμεση αποστολή βοήθειας και στην Γάζα και στο Λίβανο. Και με μια φωνή κάπως να μην γίνει ο Νότιος Λίβανος μια νέα Γάζα. Αλλά και απελευθέρωση φυσικά κρατουμένων από τις Χαμάς Ισραηλινών κρατουμένων. Και τώρα έχουν μπει σε αυτή τη δύσκολη κουβέντα που θα είναι το μεταναστευτικό. Θέλω να σου πω ότι από εδώ και μέρες έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για το τι ακριβώς θα γίνει σήμερα. Με μια Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ διχασμένη, με κινήσεις μονομερείς που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της Σέγγεν, όπως η Γερμανία που έχει επιβάλει χερσαίους ελέγχους στα σύνορα. Η Φινλανδία και η Πολωνία έχουν ζητήσει να απέχουν κάποιους μήνες από τη διαδικασία ασύλου. Η Ολλανδία και η Ουγγαρία ζητούν να εξαιρεθούν από τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε λοιπόν, Πέτρο, ότι κάθε χώρα κάνει λίγο το δικό της.
Ναι, με βάση τα δικά της συμφέροντα και με τα
ακριβώς
δικά τους θέλω.
Και
ναι,
πολλές φορές σε βάρος άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτό που όλες οι πλευρές θέλουν να πραγματοποιηθεί σήμερα είναι μια αναλυτική συζήτηση εκβαθέων, ειλικρινής, η οποία θα καταλήξει σε κοινό τόπο. Θα καταλήξει σε μια κοινή συνεννόηση που θα βοηθήσει να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Οι αποφάσεις μην τις περιμένεις σήμερα, Πέτρο. Είναι μια διαδικασία που θα ξεκινήσει τώρα. Έτσι κι αλλιώς Πολλές χώρες λένε ότι έχουμε συμφωνήσει στο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, χρειάζεται 2 χρόνια για να εφαρμοστεί, οπότε έχουμε 2 χρόνια για να εφαρμόσουμε συγκεκριμένες λύσεις. Όμως θέλω να σου πω ότι ένα από τα βασικά θέματα που βρίσκονται στο τραπέζι είναι φυσικά οι επιστροφές, αλλιώς
ναι,
τις λέμε απελάσεις.
Ναι, ναι.
Μεγάλο θέμα.
Μεγάλο κεφάλαιο και μεγάλο θέμα, ναι. Και εμείς εδώ το βιώνουμε ακριβώς, διότι έχουμε και το θέμα των κατεχομένων που ουσιαστικά αποτελεί έτσι ένα πυλώνα διαφορετικό και γνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα. Θα αναμένουμε βεβαίως και τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας γύρω από το θέμα αυτό.
Έτσι ακριβώς. Να σου πω πάντως ότι ήδη συζητιέται και το ενδεχόμενο να επιτραπεί επισήμως η επιστροφή μεταναστών στη Συρία σε ορισμένες περιοχές και υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Ωστόσο, δηλαδή, μιλάμε ότι πλέον είναι 10 χώρες. Δηλαδή, ναι, ήταν μια πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει η Κύπρος και στη συνέχεια προσθέθηκαν και άλλες χώρες. Τώρα είναι 10 χώρες που θέλουν να εξεταστεί 10. Αυτό το ενδεχόμενο. Είναι και αυτό μέρος της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Να σου πω όμως ότι η ευθύνη για το μεταναστευτικό ανήκει στην Κομισιόν. Οπότε, σήμερα οι ηγέτες θα πούν τι θέλουν. Θα δώσουν λοιπόν εντολή στην Κομισιόν να επανέλθει άμεσα με προτάσεις πολύ πιο συγκεκριμένες και πολύ πιο υλοποιήσιμες. Πέτρο.
Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Καλό ρεπορτάζ να έχεις. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Ραλή Παπαγεωργίου είναι στο τηλέφωνο. Δηλώσεις είχαμε από τον κατοχικό ηγέτη. Μιλάει για ενδεχόμενο καταρτισμού ειδικού χάρτη στο Κυπριακό. Επαναλαμβάνει ότι δεν αποδέχεται επίσημη διαδικασία χωρίς αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας και ισότιμου διεθνούς καθεστώτος. Ραλή, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα, καλησπέρα Πέτρο. Η δήλωση του κ. Τατάρ έγινε αυτή το βράδυ, αλλά θα πρέπει να σου πω ότι και πριν από λίγο έκανε δηλώσεις στην τηλεόραση του Μπαϊράκ.
Ναι.
Η δηλώση του Μπαϊράκ είναι η 5η φορά που μιλάμε μετά το δείπνο. Δεν έχει μεγάλη διαφοροποίηση, γι' αυτό θα σας πω τα κεντρικά σημεία. Χθες λοιπόν όταν επέστρεψε από τη Νέα Υόρκη μέσω Τουρκίας στον παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, είπε τα εξής, ότι είναι πολύ σημαντική η αναφορά στην ανακοίνωση των ΗΠΑ μετά το δείπνο, πως διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το δείπνο ήταν επικοδομητικό και αυτή η συνάντηση μπορεί να χαράξει έναν οδικό χάρτη.
Ναι.
Ένα βήμα έγινε, είπε επιλέξει. Για τον κύριο Τατάρ Πέτρο, το γεγονός ότι και στην έκθεση Ολγίν καταγράφηκε πως δεν υπάρχει κοινό έδαφος και γίνεται αναφορά σε 2 διαφορετικές θέσεις, είναι ένα σημαντικό μήνυμα σε διπλωματικό επίπεδο, διότι, είπε, η σωστή θέση της Τουρκικής πλευράς γίνεται κατανοητή κατά μια έννοια. Προσπάθησε δε να μετριάσει τα σχόλια ότι αποδέχτηκε μια πενταμερή συνάντηση σε μεταγενέστερο στάδιο, λέγοντας ότι ο ίδιος είχε προτείνει στον κύριο Γκουτέρες μια συνάντηση με τη μορφή 4-1 και μέσω αυτής, αλλά μέσω μετά από διαβουλεύσεις του Γενικού Γραμματέα με τα ενδιαφερόμενα μέρη προέκυψε η διευρυμένη συνάντηση. Προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι δηλαδή, γιατί αποδέχτηκε μια πενταμερή και όχι τετραμερή. Δεν αναφέρθηκε καθόλου στη Βρετανία. Επιμένει στην επιβεβαίωση της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος για επανέναρξη
των συνομιλιών.
Αυτή είναι η πάγια του θέση, δεν την έχει αλλάξει καθόλου. Παρά τα επιμέρους διάφορα που λέει στις διαφορετικές δηλώσεις που έχει κάνει, είπε ότι αποδέχτηκε να συζητήσει το άνοιγμα νέων οδοπραγμάτων, την αύξηση του εμπορίου μεταξύ των 2 πλευρών και των διαφόρων διαφορετικών επαφών μεταξύ των 2 κοινοτήτων.
Εκτός των κοκκίνων ασφαλώς, αναφέρομαι στο οδόφραγμα.
Δεν αναφέρεται
καθόλου
ποτέ στα οδοφράγματα που θέλει η Κυπριακή πλευρά. Όσοι αναφέρεται και σε οδόφραγμα, αναφέρεται μόνο στη μια μιλιά που είναι έτοιμα πάγιο της τουρκοκυπριακής πλευράς με το αιτιολογικό της αποσυμφόρησης του οδοφράγματος του Αγίου Δομετίου. Αυτά τα θέματα είπε θα συζητήσει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα εδώ στην Κύπρο με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη. Ανέφερε επίσης ότι έθεσε το θέμα των σύλληψη με το περιουσιακό στη συνάντηση στο δείπνο.
Είναι αυτό που είπες και πριν, Ραλή. Το αναφέραμε και πριν, ενώ πριν από μέρες το είχες προβλέψει ή είχες ενημερωθεί για αυτό το θέμα.
Το είχε πει ο ίδιος ότι θα το θέσει, το έθεσε, το είπε, αλλά δεν αναφέρθηκε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Είπε ότι το έθεσε. Να σας πω ότι ο τουρκοκυπριακός τύπος σήμερα προβάλλει 2 πράγματα, το ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος και το άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Γενικά θεωρείται καλό πως ενός μιας μορφής διαλόγου έχει αρχίσει. Αυτά έχουμε προς το παρόν τον κύριο Τατάρ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βεβαίως τα μάτια είναι στραμμένα στην πολιτική κρίση τα κατεχόμενα. Τελικά σήμερα δεν συνειδητοποιεί η ψευδοβουλή για την εκλογή του νέου λεγόμενου Προέδρου. Αύριο ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αυτό. Να υποδειχθεί ο υποψήφιος από το Κόμμα Εθνικής Ενότητας. Να δούμε αν θα περάσει αυτή τη φορά. Γιατί αν δεν περάσει, πολύ πιθανόν είναι να πάνε σε πρόωρες λεγόμενες βουλευτικές εκλογές. Αύριο όμως θα το ξέρουν. Κανονικά σήμερα έπρεπε, αλλά πάρει αναβολή.
Εσάβριο τα σπουδαία λοιπόν.
Ευχαριστούμε
πολύ.
Πέτρο.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή, καλή συνέχεια.
Στα διεθνή επικαιρότητα, στο τηλέφωνο είναι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Σάβας Κολοκούρης. Κύριε Κολοκούρη, καλησπέρα σας. Πολλές εξελίξεις έχουμε τις τελευταίες ώρες, θα έλεγα, στην ευρύτερη περιοχή. Αμερικανικά βομβαρδιστικά έπληξαν υπόγειες θωρακισμένες αποθήκες όπλων στο Χούθι στην Ιεμένη. Νεκρός είναι και ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα. Πώς εκτιμάτε ότι θα διαμορφωθεί το σκηνικό τις επόμενες μέρες?
Καλησπέρα κύριε Μελαή, σε εσάς και στους ακροατές σας. Το σκηνικό στις επόμενες μέρες καταρχάς είναι αυτό που όλοι περιμένουμε, το χτύπημα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, το οποίο βέβαια δεν γνωρίζουμε πότε και πού θα γίνει. Ο Νετανιάχου έχει πάρει την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ για την εκτέλεση αυτών των χτυπημάτων. Από την άλλη αναμένουμε την ανταπάντηση, όπως έχει δηλώσει και ο στρατηγός του Σαλαμί, ο επικεφαλής των φρονών της Επανάστασης, την εκ νέου απάντηση μάλλον του Ιράν, πιθανό χτύπημα του Ισραήλ. Εκτιμώ ότι η καινούρια, εφόσον υπάρχει απάντηση του Ιράν, θα είναι ανάλογη με το χτύπημα του Ισραήλ. Δηλαδή, σε περίπτωση που το χτύπημα του Ισραήλ είναι περιορισμένο, δεν θα έχουμε μια μεγάλη εκ νέου επίθεση. Αναμένεται να το δούμε αυτό. Από την άλλη, βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Ο αγώνας εκεί γίνεται εξουσιστάδιν και εντός κατοικημένων περιοχών, πράγμα το οποίο δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις. Ο αγώνας εντός κατοικημένων τόπων είναι ο πλέον δύσκολος και είναι βέβαια από την άλλη πλευρά και η μόνη λύση, η μόνη τακτική που μπορεί να ακολουθήσει η Χεζμπολάχ, καθώς δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί σε συμβατικές δυνάμεις σε ανοιχτό πεδίο.
Και αν μου επιτρέπετε να πω το εξής, μετά τα μεσάνυχτα, οι Ισραηλινοί αεροσκάφοι έπληξαν και το Συριακό λιμάνι της Λατάκιας. Το Συριακό πρακτορείο, ναι. Η ειδήσεων μετέωσε ότι δύο πολίτες τραυματίστηκαν και κάνει και μια επισήμανση ότι στόχος επιδρομής ήταν αποθήκη όπλων και επισημαίνει ότι η Λατάκια σπάνια δέχεται επιθέσεις αφού βρίσκεται κοντά σε ρωσική αεροπορική βάση. Πόσο αυτό είναι έγκυρο?
Ναι, σύμφωνα με το Ισραήλ, οι αποθήκες που επλήγησαν ήταν αποθήκες όπλων και πυρομαχικών στο λιμάνι, στο οποίο χρησιμοποιείται σύμφωνα με πληροφορίες του Ισραήλ για να ανεφοδιάζεται η Χεζμπολάχ από το Ιράν, μέσω δηλαδή της Συρίας, του εδάφους της Συρίας, του λιμανιού της Λατάκιας και εν συνεχεία από το έδαφος της Συρίας. Γι' αυτό έγινε και το χτύπημα.
Τώρα γίνεται μια προσπάθεια από τους αντιπάλους κυρίως του Ισραήλ και είναι και θέμα επικοινωνιακό αλλά και ουσιαστικό για αυτούς που το προβάλλουν ως μια μεγάλη νίκη, ότι έχει πληγεί τα αεροπορικά εκεί συστήματα και ότι δεν πλέον είναι διάτριο το γενικότερο σύστημα.
Είναι διάτριο, ναι.
Πόσο αυτό ευσταθεί, κύριε Κολοκουρία, αν είναι στα πλαίσια της επικοινωνιακής, αν θέλετε, προπαγάνδας των αντιπάλων του Ισραήλ ή είναι κάτι το ουσιαστικό το οποίο είδαμε κατά τη διάρκεια του πολέμου?
Κοιτάξτε, παρουσιάστηκε η ευκαιρία και το εκμεταλλεύτηκε η εχθρική προπαγάνδα. Σε ένα πεδίο επιχειρήσεων το οποίο είναι κορεσμένο, είναι πάρα πολύ μικρό, έχει πάρα πολλές δυνάμεις μέσα, υπάρχονται πάρα πολλά μέσα τα οποία ύπτονται, υπάρχει κορεσμός στις επικοινωνίες, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
Ναι, ναι.
Πάντα ο ένας αντίπολος θα βρει τρόπο άρα ή να περιορίσει κάποιο πλεονέκτημα του αντιπάλου. Δεν πρέπει να μας παραξενεύει αυτό, ούτε εκτιμώ ότι είναι μια αδυναμία του συστήματος αεράμινας του Ισραήλ. Πάντα υπάρχουν, όπως λέμε στο στρατό, τα μέτρα και τα αντίμετρα και τα αντίαντίμετρα. Πάντα δηλαδή κάποιος προσπαθεί να βρει.
Ναι, και η επικοινωνία και η προπαγάνδα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς ως έμπειρος στρατιωτικός, είναι στο μέρος του παιχνιδιού, έτσι.
Ακριβώς.
Τώρα σας ρωτήσω κάτι. Είδα κάπου δημοσιευμένο ότι η Τουρκία γίνεται μια προσπάθεια από πλευρά να αγοράσει μαχητικά από τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί αυτό, αν υπάρχει κάποια πληροφόρηση επίσημη, κάποια πληροφορία που γνωρίζετε εσείς, κυρία Κολοκούρη.
Ναι, αυτό είναι πάγιο αίτημα της Τουρκίας, είτε με τα F-35, είτε τώρα βλέπουμε με τα Eurofighter, είτε με τα F-16, τα Block 70. Είναι μια τακτική της Τουρκίας, η οποία ακολουθεί την κούρσα των εξοπλισμών. Τώρα το χρησιμοποιεί σαν δικαιολογία ότι επειδή η Ελλάδα προμηθεύτηκε τα Eurofighter και τα F-16...
Ως αντιστάθμιμα, λέτε.
Ως αντιστάθμιμα. Ναι. Αλλά αυτό το πράγμα, κοιτάξτε να δείτε, η τακτική της Τουρκίας δεν αναδύεται μέσα σε μία μέρα ή μέσα σε μία εβδομάδα. Η Τουρκία δυστυχώς, και καλά κάνει βέβαια για αυτήν, ακολουθεί μία στρατηγική η οποία είναι μακροχρόνια και η οποία είναι ανεξάρτητη.
Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε και εμείς αυτό, κύριε Κολοκούρη.
Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε και να ακολουθούμε αυτή την τακτική προς όφελος της πατρίδας μας και της
Ελλάδας. Και του εθνικού συμφέροντος, κυρίως.
Και του εθνικού συμφέροντος, βεβαίως.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ εμπεριστατωμένη η τοποθέτηση σας. Βεβάς, κουβαλάτε χρόνια εμπειρίας στα στρατιωτικά θέματα και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μελέση.
Μεταρρύθμιση, προκλήσεις, νέα δεδομένα. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με πολύ δύο εκλεκτούς φίλους που υπηρέτησαν για χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση. Παρακολουθούν τα ανδρόμενα. Είναι ο κύριος Ανδρέας Πέτρου, για χρόνια δήμαρχος της Αγλαντζάς. Ο κύριος Ζαχαρίας Κυριάκου της Έγκομης. Καλησπέρα, κύριε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Πέτρου. Καλησπέρα, κύριε Κυριάκου.
Καλησπέρα.
Να μου επιτρέψεις, αρχίσω από εσάς, κύριε Πέτρου.
Ναι.
Πόσες CTS υπηρετήσα η τοπική αυτοδιοίκηση ως δήμαρχος Αγλαντζάς? Πέντε, αν δεν κάνω λάθος ή έχω λάθος?
Πέντε πενταετίες.
Και φαντάζομαι παρακολουθείτε τα τεχτενόμενα, είστε ένας έμπειρος άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα έλεγα με πολύ αγάπη και αφοσίωση υπηρετήσατε αυτό το κομμάτι της πολιτικής. Πώς βλέπετε τα νέα δεδομένα? Υπάρχουν έτσι κάποιες αναφορές για προβλήματα? Τι διαπιστώνετε εσείς? Παρακολουθείτε την επικαιρότητα και τα τεχτενόμενα?
Εντάξει. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι ότι η νέα νομοθεσία είναι μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και θυμάστε, μπήκε σε εφαρμογή πρόσφατα 10/7/24. Ο νέος νόμος αναθεωρεί όλους τους περιδήμων νόμους από το 1985 ως το 2022.
Μάλιστα. Θεωρείτε ότι με βάση την καταγραφή των δεδομένων που έχετε ενώπιον σας αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε με πολλά προβλήματα, ακούμε καταγγελίες, συντονισμού, το είχε επισημάνει άλλωστε και ο Υπουργός Εσωτερικών ότι
ναι,
δεν θα είναι ομαλή η κατάσταση, θα υπάρξουν προβλήματα. Νομίζετε ότι η δημιουργία του νέου συστήματος ή της νέας φιλοσοφίας θα βοηθήσει ή θα μπερδέψει περισσότερο τα πράγματα?
Αγουστάρετε, με τα νέα δεδομένα αυτή η νομοθεσία είναι πολυσέλιδη σε διάφορα άρθρα, πάρα πολλά άρθρα. Καταλαμβάνει περίπου 100 σελίδες. Γι' αυτό πιστεύω ότι η πρώτη τουλάχιστον πενταετία θα είναι εφαρμογή της νέας νομοθεσίας. Εφαρμογή μέχρι που να συνειδητοποιήσει η κάθε τοπική αυτοδιοίκηση τις εξουσίες της και τα καθήκοντα της. Νομίζω ότι άμεσα δεν θα έχει τόσες διαφορετικές προσεγγίσεις με την προηγούμενη νομοθεσία. Θα περάσει αρκετός χρόνος για να εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία.
Κύριε Κυριάκου, εσείς ποιες είναι οι πρώτες? Βλέπουμε κάποιες παρεμβάσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πώς εκτιμάτε την όλη κατάσταση?
Κύριε Μελαΐση, κύριε Πέτρου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, αγαπητέ συνάδελφοι.
Υπηρέτησα, Πέτρο μου, για 18 συνεχόμενα χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση. Γενιάζομαι πάρα πολύ για το πώς θα μπορέσει να προχωρήσει η μεταρρύθμιση. Ξεκινήσαμε τη μεταρρύθμιση από το 2020 να συζητάμε με ενθουσιασμό, με όρεξη, αλλά δυστυχώς δεν προχωρούμε καλά τώρα που τη ζούμε για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μας έβαλαν να διαλύσουμε τους Δήμους μας και να δημιουργήσουμε στη Λευκοσία ένα τεράστιο σχήμα 110.000 δημοτών και 700 υπαλλήλων. Τη στιγμή που αγνοήθηκαν όλα τα βασικά στοιχεία των μελετητών που προέκριναν τη μεταρρύθμιση και πάνω στους οποίους θα έπρεπε να στριφτούμε. Πρώτα η Βουλή ψήφισε άλλαν τ' άλλων, πέρα από κάθε μελέτη 20 Δήμους, που καμιά μελέτη δεν προέβλεπε, καμιά μελέτη σκοπιμότητας δεν δημιουργούσε οικονομίες κλίμακας με 20 Δήμους και παρά τα αυτά η Βουλή το ψήφισε και από την άλλη ο βασικός όρος της μελέτης που προνοούσε όπως οι Δήμοι που θα ενώνονταν και θα δημιουργούνταν τα νέα σχήματα θα έπρεπε να χρηματοδοτηθούν από το κεντρικό κράτος και δεν έγινε καμία χρηματοδότηση. Ένωσαν οι Δήμοι τα προβλήματα τους, ένωσαν τα χρέη τους και περιμένουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες να ικανοποιήσουν το στοίχημα της μεταρρύθμισης. Που ποιο ήταν το στοίχημα? Ένα και μοναδικό ήταν. Να προσφέρουμε δια της μεταρρύθμισης και των συνενώσεων πιο ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες με χαμηλότερο τιμολόγιο.
Μάλιστα, αυτό λέγεται. Αυτό λεγόταν.
Αυτό λεγόταν.
Και ήταν το ουσιαστικό επιχείρημα. Ότι θα πρέπει
ήταν
να.
Το στοίχημα.
Ναι.
Ήταν το στοίχημα.
Έτσι λέγανε.
Και τώρα όλοι σιωπούν γύρω από αυτό, διότι δεν θα κερδίσει το στοίχημα.
Έχουν ευθύνη και τα κόμματα εδώ όμως, κυρία Κυριάκου.
Σίγουρα.
Έχουν ευθύνη, διότι συνηγόρησαν ουσιαστικά.
Αυτή η μεταρρύθμιση, κύριε Πελαΐση, σκηνοβατεί μέσα σε οικονομικά διέξοδα, ιδίως ο μεγάλος Δήμος της Λευκοσίας. Διότι τι συνέβηκε? Οι τέσσερις Δήμοι που ενώθηκαν παίρνουν σήμερα επιχορήγηση από το κράτος 24 εκατομμύρια ευρώ, που ήταν η χορηγία που έπαιρναν το 2010 πριν τα μνημόνια και την οικονομική κρίση. Τόσα χρόνια αργότερα οι τιμές αγοράς έχουν διαφοροποιηθεί, έχουν πάει στα ύψη και οι Δήμοι παίρνουν ως χρηματοδότηση τα χρήματα που έπαιρναν το 2010 και 2011.
Μάλιστα.
Αν είναι δυνατόν με αυτές τις χρηματοδοτήσεις να κερδίζει το στοίχημα της μεταρρύθμισης? Δεν θα κερδίσει. Χρειάζεται να αγαθήσει κάτω η κεντρική εξουσία και η Βουλή.
Μα μπορεί να μπαλωθεί η κατάσταση τώρα, κύριε Κυριάκου, ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα ή θα διαιωνίζονται και
θα έχουμε προβλήματα. Θα διορθώνονται στην πορεία. Επιμέρους προβλήματα, λειτουργικότητας κλπ. Θα διορθώνονται στην πορεία. Όμως, για να κερδίσουμε το στοίχημα, θα πρέπει η μεταρρύθμιση να χρηματοδοτηθεί σωστά. Δεν μπορεί το κράτος να στείλει τους Δήμους στο να ενώσουν τα χρέη τους και τα προβλήματα τους και να τους χορηγεί τη στιγμή με λεφτά του 2011, τη στιγμή που ο νέος νόμος περί τοπικής αυτοδιοίκησης έχει δώσει στους νέους Δήμους τεράστιες νέες ευθύνες που αφορούν ανάπτυξη υποδομών, ίδρυση και λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας, χώρη στάθμευσης, δρόμοι, οδικό δίκτυο, καθαριότητα, περιβάλλον, δημόσια υγεία, ευπαθείς ομάδες κοινωνικά, δράσεις ένταξης μεταναστών, παιδεία, πολιτισμός, συνεργεία για κλιματική αλλαγή, να ιδρύσουμε, ίδρυση δημοτικής αστυνομίας, ανάληψη της ευθύνης όλων των σχολείων της Κύπρου μέσω των Δήμων, σύσταση 9 μελούς επιτροπής των Δήμων, η οποία θα ασχοληθεί με όλα τα θέματα που αφορούν τις σχολικές ευφορίες.
Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και αυτό είναι
μεγάλο θέμα. Μια μεταβατική περίοδο,
ναι.
Και θα πάει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ενώ όμως δίνει τόσες ευθύνες, δεν τους δίνει τα κίνητρα. Τα όπλα δηλαδή, για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το στοίχημα της μεταρρύθμισης.
Κύριε Πέτρου, τι λέτε εσείς? Ναι, κύριε Γεράκου. Ναι.
Εγώ προειδοποιώ ότι το 25 που θα μπουν οι νέες φορολογίες και τα τέλη των δημοτών από τους νέους Δήμους. Για το 24 φορολόγησαν οι παλιοί Δήμοι, με τα τέλη τα παλιά.
Ναι, ναι.
Το 25 που κάνουν τώρα τους προϋπολογισμούς οι Δήμοι για να υποβάλουν το 25, εάν δεν αλλάξει αυτή η εικόνα της χρηματοδότησης, θα την πληρώσει ο κόσμος το ΕΝΙΦ και είναι κρίμα. Δεν έκαναμε την μεταρρύθμιση για να φορτώσουμε του κόσμου επιπλέον τέλη και φορολογίες.
Κύριε Πέτρου, τι λέτε εσείς?
Αρκετά πράγματα είναι ωστά όπως θα βάλει ο συνάδελφος μου.
Ναι.
Όμως θέλω να τονίσω ότι δεν ξεκινούμε από τα λεφτά και μόνο τα λεφτά. Ξεκινούμε ότι αυτή η νομοθεσία θέλει λεφτά για να εφαρμοστεί στους διάφορους δήμους, αλλά έχει τεράστιες αρμοδιότητες και καθήκοντα.
Τα οποία όμως πρέπει να τα υλοποιήσει σε ένα σύστημα...
Και απαιτούνται χρήματα για να υλοποιήσει.
Ακριβώς.
Σύμφωνοι, αλλά να αρχίσουμε την εφαρμογή για να δούμε τι καθήκοντα έχουμε, τι θα ξοδεύουμε, ας πούμε, για να πάμε και στο κράτος να το μιλήσουμε το θέμα των οικονομικών. Και να πούμε ότι...
Να μην πληρώνει ασπασμένα ο κόσμος όμως, κύριε Πέτρου. Αυτό που είχε επισημάνει ο κύριος Κυριάκου προηγουμένως, που χτύπησε το καμπανάκι κινδύνου.
Θα με θυμηθείτε όταν του χρόνου βγουν τα νέα τέλη.
Μακάρι να μην σας θυμηθούμε, κύριε Κυριάκου, γιατί είναι κρίμα να πληρώνει ο κόσμος τα σπασμένα για φιλοδοξίες ή αν θέλετε συνεννοήσεις που έγιναν και θα
πληγεί. Κύριε Μελαΐση, να πω για κάτι άλλο.
Να αφήσουμε τον κύριο Πέτρο ολοκληρώσει μόνο λίγο και να σας δώσω τον λόγο, κύριε Κυριάκου, για να κλείσουμε. Ναι, κύριε Πέτρο, συνεχίστε.
Όπως είπα, έχει νέες και τεράστιο αριθμό δραστηριοτήτων, αρμοδιοτήτων. Και φυσικά το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί δύναται με διάταγμα να απαλλαγεί το όνομα οποιοδήποτε Δήμου για να το αλλάξει. Και η θητεία κάθε Συμβουλίου είναι πενταετής.
Μάλιστα. Ναι, κύριε Πέτρο. Κύριε Κυριάκου, κλείνουμε με εσάς. Ένα καταληκτικό σχόλιο το οποίο θέλατε να κάνετε προηγουμένως.
Δύο σχόλια σύντομα θα κάνω, κύριε Μελαΐση. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς στο Δήμο Έγκομης είχαμε ένα Δήμο συσταρισμένο με μηδέν χρέος. Και προχωρούσαμε.
Ναι, αν μου επιτρέπετε, συνηγορήσατε όμως. Θυμάμαι τις τοποθετήσεις σας ότι είσαστε ο πρώτος υπέρμαχος της τοπικής μεταρρύθμισης.
Σωστό.
Σωστό.
Θα δεν το ανερώ αυτό.
Ναι.
Υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα γίνονταν αυτά που ζητήσαμε.
Μάλιστα.
Και δεν έγιναν. Άλλα ψηφίστηκαν από τη Βουλή και άλλα έκανε η κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό πάει λάθος το πράγμα.
Μάλιστα.
Και εμείς διαλύσαμε ένα Δήμο συσταρισμένο με χαμηλά τέλη στους δημότες και μπήκαμε και φορτωθήκαμε αυτή τη στιγμή ένα χρέος μαζί με τους άλλους τους Δήμους περίπου 80 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η μεταρρύθμιση που έπρεπε να γίνει. Δεύτερον. Ένα βασικό συστατικό της μεταρρύθμισης είναι οι επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης, τους οποίους κάναμε μέσω της μεταρρύθμισης με συγκεκριμένα καθήκοντα. Σας προφορώ ότι τρεις μήνες λειτουργίας των ΕΟΑ, το θέμα πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες πάσχει από εδώ μέχρι τον Άρη. Δεν βγαίνουν άδειες.
Υπάρχουν ΕΟΑ που ψάχνουν ακόμα υπαλλήλους, για να ξέρετε.
Ταλαιπωρείται ο κόσμος όλος.
Ψάχνουν ακόμα γραφειακό προσωπικό.
Ναι. Ο υπόδαμος ακόμα ο υπόδαμος, δυσλειτουργεί. Μπαίνεις μέσα και χάνεσαι. Πώς θα εξυπηρετήσει τον κόσμο που θέλει τώρα να πάει να κάνει αίτηση για πολεοδομική αμνηστία, όταν δεν λειτουργεί ένα σύστημα για το οποίο πληρώθηκαν τόσα χρήματα? Και είπε η Βουλή ερευνά για το τι φταίει στον υπόδαμο.
Μάλιστα.
Θα πρέπει κάποτε να μας πούν τι έδειξε η έρευνα. Και θα πρέπει να γίνει και μια παράλληλη έρευνα για το άλλο σύστημα, το ηλεκτρονικό, το ΕΒΑΓΟΡΑΣ, το οποίο έπρεπε να λειτουργήσουν οι Δήμοι με αυτό το σύστημα, επίσης πολύ δάπανο, και το οποίο έχει τεράστια προβλήματα. Να σας πω απλώς ότι στο μεγάλο Δήμο Λευκοσίας, αντί ο ΕΒΑΓΟΡΑΣ που πληρώθηκαν τόσα λεφτά, ισχύει το παλιό σύστημα ακόμη. Γιατί δεν μπορεί να αφομοιωθεί το καινούριο. Έγιναν λάθη. Αυτά για να διορθωθούν δεν διορθώνονται με το κρύψετε να περάσουμε. Κατά την Κυπριακή.
Μα είδαμε τι σημαίνει αυτό. Πόσο σκληρά το πληρώσαμε αυτό που λέτε.
Ακριβώς. Το πληρώνουμε τώρα με τους Δήμους. Είναι κρίμα. Εγώ συνεχώς αρθρογραφώ και λέω.
Σας παρακολουθώ, κύριε Κυριάκου. Σας
παρακολουθώ. Να καθίσουν κάτω και να βάλουν την μεταρρύθμιση στις σωστές ράγες. Να μας ακούσουν και εμάς που τόσο κόπο και χρόνο διαθέσαμε για αυτή τη μεταρρύθμιση και δεν μπορούμε να τη βλέπουμε να πηγαίνει λάθος λόγω οικονομικής ασφυξίας και να περιμένουμε να πληρώσει ο Κοσμάκης την νύφη. Δεν γίνεται αυτό.
Μακάρι να ζητηθεί από εσάς, κύριε Κυράκου, και τον κύριο Πέτρου, έτσι μια συμβουλευτική παρέμβαση για να μπουν τα πράγματα σε μια σωστή διαδικασία.
Ασφαλώς είμαστε έτοιμοι εμείς.
Σας ευχαριστώ
όπου
πολύ.
Μπορούμε να βοηθήσουμε.
Πολύ ουσιαστικά. Κύριε Πέτρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κυράκου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω, κύριε Πέτρου.
Ήθελα να τονίσω ότι αυτή η μεταρρυθμιστική νομοθεσία έχει και ως βάση τις διατάξεις του περιευρωπαϊκού χάρτη τοπικής αυτοδιοίκησης.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή η νομοθεσία τούτη της Κύπρου ομφανώς της γης. Πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τι επικρατεί και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη επικρατεί αυτός ο τύπος τοπικής αυτοδιοίκησης.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτρου. Καλή συνέχεια και στους δυο σας. Ευχαριστώ πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε τώρα στον κύριο Μιχάλη Χρήστου, κοινοτάρχη Τράχωνα. Κύριε Χρήστου, καλό απόγευμα να έχετε.
Καλό απόγευμα, κύριε Μελαχιστή, κάστε καλά.
Δίνετε συνεχώς τη μάχη για τη διατήρηση της μνήμης και σας χαιρόμαστε για την αγωνιστικότητα σας.
Σίγουρα προσπαθούμε.
Έχουμε κάποιες εκδηλώσεις να ενημερώσουμε και τον κόσμο γι' αυτό. Και...
ναι. Ακριβώς, κύριε Μελαχιστή, το Κοινοτικό Συμβούλιο, τιμώντας τη μνήμη των πεσόντων και αγνοωμένων του Τράχωνα, τελεί την Κυριακή 20 Δεκάτου το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Πεσόντων και Σφαγιαστέντων Τραχωνιτών κατά τη διάρκεια των γεγονότων του 1963-64 και της Βάρβαρης Τουρκικής Εισβολής του 1974. Το μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή, είπαμε, στην παρεκκλήση της Παναγίας του Τράχωνα.
Μάλιστα. Τη γνωστή εκκλησία που έχετε φτιάξει μετά την εισβολή.
Ναι, το στόχο 2. Το μνημοσύνου, της λειτουργίας και του μνημοσύνου θα προστεί ο επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος και τον επιμνημόσυνο λόγο θα κάνει ο έντιμος Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Μάριος Καρτσιώτης. Όπως ξέρετε, ο Τράχωνας κατά διάρκεια των γεγονότων αυτών έχει χάσει περίπου 30 αμοχωρίσματα, 9 κατά διάρκεια των γεγονότων του 1963-64,
βαρύ το τίμημα,
και ένας αγνοούμενος ακόμη. Ναι. Και τη διάρκεια των γεγονότων του 1974 έχουν 21 πεσόντες και από τους οποίους οι 9 είναι ακόμη αγνοούμενοι. Και ως κοινότητα έχουμε υποχρέωση να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν μαχόμενοι για την ελευθερία της πατρίδας μας, για τη διατήρηση της δημοκρατίας και την ελευθερία της πατρίδας μας.
Μάλιστα. Θα υπάρχει μια κινητοποίηση ασφαλώς για τους κατοίκους του Τράχωνα, αλλά και όχι μόνο. Διότι
όσες
εκδηλώσεις σας έχουμε δει, πάντα υπάρχει μια έτσι έντονη κινητοποίηση και
σίγουρα,
σας χαιρόμαστε γι' αυτό.
Γιατί οι Τραχωνίτες ξέρουν να τιμούν τους πεσόντες τους, την πατρίδα τους, τον Τράχωνα.
Όπως και όλοι οι πρόσφυγες, κύριε.
Όπως και όλοι οι πρόσφυγες, φυσικά. Και το χαίρομαι ιδιαίτερα το πράγμα. Το μόνο που θέλουμε να προσελκύσουμε ακόμα λίγο νέους.
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρήστο.
Να
ευχηθούμε
καλή
επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να αλλάξουμε θέμα. Την ευθύνη έγκρισης αιτημάτων και διανομής εξειδικευμένων φαρμάκων για δύσκολες ασθένειες όπως ο καρκίνος και η σκλήρυνση κατά πλάκας αναλαμβάνει από την 1η Ιανουαρίου ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. Κάποια άλλα θέματα που αφορούν το μεγάλο κομμάτι της υγείας τέθηκαν σήμερα στη Βουλή. Ο Παναγιώτης Καμπαρής είναι στο τηλέφωνο. Παναγιώτη, καλησπέρα. Τι έχουμε ακριβώς?
Λοιπόν, να πούμε ότι στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής ανακοινώθηκε ότι από την 1η του χρόνου ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα αναλάβει την ευθύνη της έγκρισης και διανομής εξειδικευμένων φαρμάκων. Είναι φάρμακα τα οποία αφορούν δύσκολες ασθένειες όπως ο καρκίνος, η σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλες ασθένειες. Σε πρώτο επίπεδο ο ΑΗ θα αγοράζει υπηρεσίες εκτός του οργανισμού μέχρι να μπορέσουν να προληφθούν 55 μόνιμοι λειτουργοί οι οποίοι θα αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Σήμερα η διανομή και η έγκριση της παραχώρησης αυτών των φαρμάκων γίνεται από το Υπουργείο Υγείας και από δημοσίους υπαλλήλους. Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Υγείας ανακοινώθηκε ότι καταργούνται οι αποθήκες φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας μετά και την καταστροφή φαρμάκων σε Θεομηνία τον περασμένο Απρίλιο. Μέρος των φαρμάκων θα επιστραφούν σε φαρμακευτικές εταιρείες και τα υπόλοιπα θα διανεμηθούν σε φαρμακεία νοσοκομείων. Και με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχει πλέον ανάγκη για το κράτος να διατηρεί αποθήκες φαρμάκων. Λοιπόν, η Επιτροπή ζήτησε και την επίσπευση της επιδόσης των συνοδών ασθενών, οι οποίοι μεταβαίνουν στο εξωτερικό. Λοιπόν, σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής. Πριν από λίγο το Σώμα υπερψήφισε κατά πλειοψηφία την αύξηση του κρατικού μισθολογίου κατά 1,5% από την 1η Οκτωβρίου. Για τους χαμηλόμισθους η αύξηση θα είναι στο 2,1%. Είναι η πρώτη αύξηση ύστερα από 15 χρόνια. Αναμένεται να επωφεληθούν γύρω σε 50.000 εργαζόμενοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και οι χαμηλόμισθοι αναμένεται να λάβουν γύρω στα 28 ευρώ αύξηση το μήνα και οι υψηλόμισθοι γύρω στα 65. Υπερτάχθηκαν 25 βουλευτές, 17 κατά. Κατατάχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός υπέρ το ΑΚΕΛ με εξαίρεση την βουλευτή Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Το ΔΥΚΟ τάχθηκε υπέρ, το ΕΛΑΜ κατά, η ΔΥΠΑ υπέρ, η ΕΔΕΚ υπέρ, οι οικολόγοι κατά, ο ανεξάρτητος βουλευτής Κώστας Ευσταθίου κατά και ο ανεξάρτητος Ανδρέας Μιστοκλέους υπέρ. Σημεία αιχμής αποτέλεσαν οι ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά και οι οριζόντιες αυξήσεις, οι οποίες διευρύνουν το χάτμα μεταξύ υψηλόμισθων και χαμηλόμισθων στο δημόσιο και ήταν κοινή η απέτηση να προχωρήσει αναδιάθρωση και να αυξηθεί η παραγωγικότητα στο δημόσιο. Πέτρο.
Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια. Να πάμε τώρα στον κύριο Νίκο Σεργίδη, πρόεδρο της Πανκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδηλώτων Εχμαλώτων. Κύριε Σεργίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα.
Μια σειρά από δραστηριότητες με επίκεντρο τους αγνοούμενους μας ετοιμάζεται αυτές τις μέρες. Για πέστε μας ακριβώς τι συμβαίνει. Πώς θα το
σίγουρα κάνουμε. Και στα πλαίσια των 50
χρόνων
από την Τουρκική, ναι. Τουρκική εισβολή, αλλά και εν ώψη της ημέρας των αγνοωμένων που είναι στις 29 Οκτωβρίου.
Ακριβώς, ναι.
Η οργάνωσή μας διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων. Την ερχόμενη Τρίτη, η ώρα 6.30 το βράδυ, στο θέατρο, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόν,
Στροβόν,
θα προβληθεί σε πρώτη προβολή η ταινία «Αυτή που δεν δίδιασαν». Είναι μια ταινία που ετοίμασε η Επιτροπή μας, αναφορικά με την μάχη που έδωσε η δημιουργία του 1986,
Μηχανοκίνητου Τάγματος, ναι.
Ναι, στον Βάφοντα Πάτσα, στην οποία όλη η δημιουργία έπεσε στο πεδίο της ταινίας.
Μια ηρωική μάχη που όλοι γνωρίζουμε.
Ναι, θεωρείται μια από τις πιο μεγάλες μάχες που δόθηκαν για την Εθνική Φρουρά τότε. Και δυστυχώς προτίμησαν να πέσουν παρά να παραδοθούν και είναι μια ιστορία η οποία πρέπει να καταγραφεί, όπως και αρκετές άλλες παρόμοιες που προγραμματίζουμε να γίνουν στο μέλλον. Επίσης, στις 2 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Επιτροπή Συγγενών Αγνοωμένων, το γραφείο της Επικεφαλής Ανθρωπιστικών Θεμάτων της Προεδρίας της Δημοκρατίας και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνουμε ολοήμερο συνέδριο με θέμα απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το θέμα των αγνοωμένων, σημασία και συνέπειες της απόφασης αυτής του δικαστηρίου.
Για την οποία προβάλλουμε συνεχώς, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό λαμβάνεται υπόψη από τα διεθνή φόρα και από την Τουρκία, κύριε Σεργίδη. Οι αποφάσεις εννοώ.
Ναι. Σίγουρα για μας είναι...
Εδώ η Τουρκία θετά καθημερινά κάθε ευρωπαϊκή, αν θέλετε, ή παγκόσμια απόφαση. Δεν έχει τους δικούς της κανόνες.
Ακριβώς. Δυστυχώς οι προσπάθειες παρόλο που συνεχίζονται, η Τουρκία μέχρι τώρα δεν φαίνεται να έχει καυθεί. Βέβαια υπάρχουν δύο νέες εξελίξεις στο θέμα.
Πέστε μας.
Η μια είναι ότι έχει διοριστεί από τον Γενικό Γραμματέα το τρίτο μέρος στην Διευθυντική Επιτροπή στη θέση του αποχωρήσοντας Αντρί,
ναι,
που είχε φύγει από τον περασμένο Αύγουστο.
Ναι.
Έχει, εγώ πληροφορούμε χθες ότι έχει διοριστεί ένας νέος αξιωματούχος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού Ελβετός. Και επίσης έχει οριστεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικός special rapporteur, ειδικός εισηγητής για το θέμα των αγνωμένων της Κύπρου, είναι για άλλον ευρωβουλευτή. Θέλω να ελπίζω ότι και οι δύο αυτοί θα εργαστούν, θα έλεγα, πιο αποτελεσματικά,
ναι,
για να πείσουν όλους να συνεργαστούν ειλικρινά με την Διερευνητική Επιτροπή, έτσι που να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αναμένουμε επίσης ότι και η δική μας κυβέρνηση θα δραστηριοποιηθεί περισσότερο, υποβοηθώντας το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής, έτσι που επιτέλους αυτό το θέμα να βρει τη λύση του.
Πρέπει. Βεβαίως υπάρχει και το γνωστό αποτρεπτικό στοιχείο της Άγκυρας που δεν έδωσε διαβεβαιώσεις για το άνοιγμα ομαδικών τάφων ή σε στρατιωτικές ζώνες, κάτι που δεν γίνεται ποτέ. Πού βρίσκεται αυτό το θέμα, έχουμε κάποια εξέλιξη?
Ακριβώς το πρόβλημα, Πέτρο μου, εκεί είναι. Ότι δεν κατάφεραν όλοι αυτοί να πείσουν την Τουρκία να δώσει αυτές τις πληροφορίες που σίγουρα κατέχει. Πού έχουν θάψει δικούς μας και το χειρότερο, πού οργανωμένα έχουν μετακινήσει μεγάλους ομαδικούς τάφους. Ήδη και τώρα γίνεται προσπάθεια στο Πεντεμίλιν. Οι πληροφορίες από δεκάδες εμπλοκισμένων μας είναι ότι εκεί υπήρχε τάφο με 200 περίπου άτομα. Τους έχουμε μετακινήσει γιατί δεν τους βρίσκουμε. Εδώ είναι το πρόβλημα και όχι αυτό που ορισμένοι λένε. Και δυστυχώς και οι πρώην λαμποστές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μιλούσαν ότι ο λόγος που δεν προωθείται το θέμα είναι διότι έχει πολιτικοποιηθεί.
Όχι, είναι ανθρωπιστικό θέμα και νομίζω αυτό ήταν και μια απόφαση της πρώτης συνάντησης και συναπόφασης μεταξύ Κληρίδη Ντεχτάς, ότι ήταν άκρως ανθρωπιστικό, το οποίο βεβαίως η Τουρκία μετά μετέτρεψε σε οτιδήποτε άλλο εκτός από ανθρωπιστικό.
Πράγματι, είναι ανθρωπιστικό, είναι τούτη η τουρκική πλευρά ουδέποτε το είδε έτσι και ουδέποτε συνεργάστηκε και έτσι που να το φίλησε.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σεργή. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εκδηλώσεις. Νομίζω ότι η διατήρηση της μνήμης, το λέμε συχνά, είναι βασική αντίσταση κατά της κατοχής.
Για μας είναι μέρος του αγώνα μας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Μας αγώνα ότι πρέπει να συνεχίσουμε την
προβολή. Καλή δύναμη, κύριε Σεργή.
Δεν θα πιστεί άλλος πως η Τουρκία. Ευχαριστώ, Πέτρο.
Καλή δύναμη. Καλή δύναμη να έχετε.
Ο καρκίνος του προστάτη μας αφορά όλους. Κυριακή, 27 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην τέταρτη μπλε διαδρομή που διοργανώνει το Europa Uomo Κύπρο. Θα είμαστε όλοι εκεί.
Χορηγός επικοινωνίας, ΡΙΚ. Στιγμές στα σπορ.
Λοιπόν, εθνική ενημέρωση με τη σφραγιά του Αντώνη Κωνσταντινίδη. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στο Δημήτρη Σημαίου, Αντώνη.
Εννοείται. Ενορχιστρωτής. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, πάμε. Ολοκληρώθηκαν οι εθνικές υποχρεώσεις και πρόσωλο ταχώς.
Υποχρεώσεις
για
ήταν η.
Για τις... Εντάξει, δεν ήταν μία από τα ίδια. Ήταν μία έτσι υποφερτή εικόνα της εθνικής ομάδας. Προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο. Εντάξει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αλλά η εικόνα ήταν έτσι. Δεν θα πει ενθαρρυντική. Ήταν
αλλά η εικόνα δεν είναι αυτή που μένει. Αυτό ναι. Μένει είναι η μπάλα στο πλεκτό.
Και το αποτέλεσμα. Εντάξει, αλλά νομίζω είναι ένα βηματάκι μικρό προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε εμείς να έχουν τα πράγματα.
Έχω διαφορετική άποψη, αλλά θα βγούμε σε εμπιστεύουμε απόλυτα.
Λοιπόν, έχουμε πρωτάθλημα, 7η αγωνιστική. Οι Ευρωπαίοι θα αγωνιστούν το Σάββατο 19 Οκτωβρίου. Στις 6 Ομόνια Ένωση και Ομόνια Ραδίπου Αποέλ. Στις 7 Πάφος Καρμιώτισσα. Την Κυριακή 4:30 Εθνικός Άχνας Άρης. ΑΕΚ Ανόρθωση των Τέρπι. Απόλλωνας Ομόνια 24 Μαΐου. Και την Δευτέρα κλείνει αγωνιστική με τον Νέα Σαλαμίνα ΑΕΛ.
Μάλιστα. Προβλέψεις.
Προβλέψεις δύσκολο. Εντάξει, έχουμε τρία φαβορί το Σάββατο: Ομόνια Ένωση, Ομόνα Ραδίπου από ΕΛ και Πάβος Καρμιώτισσα. Είναι τρία δυνατά φαβορί. Θεωρώ πως θα περάσουν.
Δώσε μου τα τρία φαβορί το πρωτάθλημα.
Τα τρία φαβορί το πρωτάθλημα: Ομόνια.
Με τη σειρά που τα λες.
Α, με την σειρά που ναι. Τα λέω: Ομόνια. Πάφος. Ναι. Και από ΕΛ.
Μάλιστα.
Αλλά μαζί με το Αποέλ θα βάζα και την ΑΕΚ.
Τέσσερα. Ο Άρης. Είπα τρία, πήγες τέσσερα, εντάξει.
Εντάξει.
Γιατί δίνεις ιδιαίτερη έτσι, σημασία, τι ξεχωρίζουν από τις άλλες ομάδες?
Η Πάφος είναι πιο έτοιμη από ποτέ.
Και με βάθος πάγκου.
Και με βάθος πάγκου και με αυτοπεποίθηση που είναι σημαντικό, γιατί δεν είχε την αυτοπεποίθηση άλλα χρονιά.
Ναι.
Η Ομόνια είναι πολύ ισχυρή. Είναι συσπηρωμένη με τον κόσμο της.
Μεγάλο όπλο.
Μεγάλο όπλο. πολύ καλή ομάδα, χτισμένη σωστά από την αρχή με ένα προπονητή που έχει αρκετά θετικά. Εντάξει, όλοι έχουν αρνητικά. Ο Αποέλ είναι Αποέλ, είναι ο περσινός προαθλητής, ναι. Δεν μπορείς να τον αφήσεις εκτός. Έχει έναν προπονητή τώρα που γνωρίζει από καταστάσεις πρωταθλητισμού, αλλά και από καταστάσεις να αναλάβω μια ομάδα στην μέση της,
ναι, όχι, στην δική μέση της χρονιάς. Θα πρέπει να συμπληρώσει ή να χτίσει από εδώ και
πέρα. Ναι, γνωρίζει πώς να το κάνει. Και η ΑΕΚ είναι προσωπική μου άποψη πως έχει εξαιρετικό ρόστερ. Έχει την δίψα για να κατακτήσει τον τίτλο και έχει και έναν προπονητή που γνωρίζει και αυτός από κυπριακό πρωτάθλημα πώς να κατακτήσει το, ναι, πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα να μου πεις που γιατί βάζει τον Άρη.
Ναι.
Εντάξει, έχω έτσι μια μικρή ένσταση για τον Άρη, για τον προπονητή του, ναι, αν θα μπορεί, θα μπορέσει να βάλει μόνο ουσία στα δύσκολα. Εντάξει,
έχασε την εκρηκτικότητα του ή μάλλον την περιόρισε.
Και λόγω του Κβιλιτάγια που είναι πολύ καλός επιθετικός, αλλά έκανε πιο αργό τον,
ναι,
Άρη.
Ενώ ο προπονητής έχει χαμηλώσει τόνους.
Ναι, εντάξει, δεν τον βγάζω εκτός τίτλου, απλά μου είπες τρεις επιλογές, ναι, ναι, και είπα τέσσερις εγώ.
Εντάξει.
Λοιπόν, εντάξει, τι να πάμε στα νέα των ομάδων. Μιας και λέμε για τον Άρη, πρόβλημα στον προσαγωγό. Ταλαιπωρεί τον Σαββό, τον επιθετικό του Άρη, ο οποίος θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού. Είναι αμφίβολος στον αγώνα με τον Εθνικό. Στην Ομόνια ο Σεμέδο ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και υπολογίζεται από την τεχνική ηγεσία για τον αγώνα με την Ένωση, που θα έχει νέον προπονητή στον πάγκο, τον Ταμίρ Κάνατη, έμπειρος προπονητής με θητεία στην Ελλάδα. Και επίσης παραμένει εκτός ο Μουσιαλόσκι, αμφίβολος ο Ανδρόνικος Κακουλής. Στον Αποέλ, ο Τάσος Δόνης ακολουθεί κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και εκτός απρόπτου θα βρίσκεται στην αποστολή του Μανόλο Χιμένεθ εν όψη Ομόνια Σαραδίπου το Σάββατο. Ο Kingsley Σαρφό δεν υπολογίζεται λόγω του τραυματισμού του. Να πάμε στην ανόρθωση και στις διοικητικές εξελίξεις. Αύριο οριστικοποιείται το σχήμα της νέας διοίκησης με τον Κυριάκο Πραστίτη να αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά του. Θα έχει και δίπλα του ανθρώπους που θα έχουν την ευθύνη να μιλήσουν, να συνομιλήσουν με υποψήφιους επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην ανόρθωση. Να πούμε πως στον τέρπι ΑΕΚ ανόρθωση και επίσημα δεν θα υπάρχουν οπαδοί της ανόρθωσης των φιλοξενουμένων,
ναι,
και δεν θα γίνει ούτε στον δεύτερο γύρο όταν θα αγωνίζεται η ανόρθωση στον Αντώνης Παδόπουλος, ούτε η ΑΕΚ θα πάρει φιλάθλους. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, θεωρώ, που θα πρέπει να αναγκάσει τους ηθήνοντες της ΚΟΟΠ, τους προέδρους των ομάδων, την αστυνομία να κάτσουν ξανά στο τραπέζι να βρουν επιτέλους μια ουσιαστική λύση, διότι δεν γίνεται να τιμωρείται η ανόρθωση χωρίς να ευθύνεται και να μην παίρνει οπαδούς. Είπαμε ότι αυτοί που θα κάνουν τα επεισόδια θα τιμωρούνται παραδειγματικά. Ο Αποέλ όμως δεν πήρε κόσμο στην Περιστερώνα κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου χωρίς να είναι υποτροπός ή χωρίς να έχει κάνει κάτι. Ούτε η ανόρθωση αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι αν συνεχίζουμε με αυτό το τροπάριο και άλλες ομάδες δεν θα πάρουν κόσμο και δεν θα είναι τιμωρημένες. Δηλαδή να πιστέψω εγώ ότι όταν θα γίνει ντέρπι στη Λεμεσό, όταν θα γίνει ντέρπι στο Γάσιπι, Αποέλ Απόλλων, Ομόνια Απόλλωνας, ανόρθωση Αποέλ, δεν θα πάρουν κόσμο οι φιλοξενούμενοι. Γιατί επειδή πρέπει.
Θα κάνουμε ένα γήπεδο χωρίς κόσμο, πλέον θα έχουμε γήπεδα χωρίς κόσμο.
Επειδή δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε σωστά ή να παρέχουμε ασφάλεια.
Είναι μεγάλο κεφάλαιο, Αντώνη.
Ναι, είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Πάντως, η ανόρθωση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν θα ασκήσει ούτε το δικαίωμα των 30 ατόμων. Ή όλοι ή κανένας.
Αυτή είναι η απόφαση.
Ναι, στην ανόρθωση. Εντάξει, έχουμε και αύριο μέρα, μπορεί να αλλάξει. Θα πάμε και εκτός ποδοσφαίρου. Σπουδαία πρόκληση για τον Παφιακό, ο οποίος με δεύτερη νίκη με 3-0 σετ επί της Νάπρενταλ Βοσνίας προκρίθηκε στους 16 του ΣΕΦ Cup ανδρών. Και στο handball, συνέντευξη τύπου παρέθεσε σήμερα η ανόρθωση εν όψη των δύο αναμετρήσεων κόντρα στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. ισχυρή ομάδα της ανόρθωσης. Ναι. Στο handball θα δώσει ένα ιστορικό ραντεβού κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ράλι Κύπρος αυτό το Σαββατοκυριακό. Και απόψε ο Παναθηναϊκός, ο Επτάστερος, κόντρα στην Βασίλισσα, θα δώσει μια σκληρή μάχη στην EuroLeague στην Μαδρίτη και θέλει να αντιδράσει μετά την ήττα σοκ από την Παρί. Στην Εθνική Αγγλίας ανέλαβε ο Τόμας Τούχελ.
Μάλιστα.
Αυτά.
Και με τον Αντώνη Κωνσταντινίδη ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
Ακούτε το τρίτο. Τώρα είναι 7.